This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Norwegian, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Norvégien, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de noruego, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Tekst A.
Du har nå 4 minutter til å lese spørsmålene.
Du får høre en podcast av Chris, en førsteårsstudent, der han snakker om kommunikasjon.
Godt nyttår, folkens! Jeg heter Chris og førsteårsstudent. Jeg en ivrig sjakkspiller og glad i språk. Som noen av dere kanskje allerede vet fra før, jeg tospråklig fordi far tysk. Så et nytt år og nye forsetter. Et av mine ny innspilling annen hver uke nå. Og hva hovedtema for podcasten i dag? Jo, det faktisk globalisering. Jeg fikk denne ideen fra et nytt prosjekt i samfunnsfag på universitetet. Oppgaven å beskrive endringene jeg ser rundt meg knyttet til globalisering. Vi vet alle at verden har fått farten opp i det siste århundret, ikke sant? Og nå sprer den teknologiske utviklingen seg nesten med lysets hastighet. Men for meg betyr globalisering en ny form å kommunisere på tvers av fysiske barrierer, landegrenser og tidsforskjeller. Et godt eksempel på dette språk vi bruker når vi sender korte meldinger på mobilen. Hør på dette nå. Jeg tror dere kjenner disse igjen. De samlede lydene fra en dag i telefonens liv. Jeg oppfatter det også som et symbol på vårt nye globale språk, emojis. I helga fulgte jeg en debatt på TV der det ble påstått at smilefjes og emojis et tegn på den språklige undergangen. Og det skal gjelde de fleste språkene. Altså, vi snakker om en global prosess. Men påstanden var helt på trynet, synes jeg. Sånne symboler jo rett og slett en forenkling av kommunikasjon. Bruker man jo ikke symboler for å markere nødutgang, eller fotgjengefeltet, eller søppelkasse? Jo da, de nødvendige. Det finnes vel omtrent 20 emojis for å uttrykke negative følelser, og jeg synes det beriker språket mitt. Folk jeg henger med kjenner sikkert flere ord som kan brukes når de sinte, frustrerte eller deppa. Og når jeg legger på en emojis, det fordi det et universielt språk som jeg 100% sikker på at min kompis forstår. Dette jo språket som hjelper absolutt alle til å kommunisere på tvers av tradisjonelle språkbarrierer. Kommer emoji til å bli anerkjent som det første virkelige globale språket? Sannsynligvis ikke. Ja, vi får se. Nå vet jeg at det noen som ikke vil bruke emojis, fordi, jeg vet ikke, de kanskje vil bruke sine egne ord? Ja, skriv gjerne hva dere tenker om emojis i kommentarfeltet. Neste gang skal jeg snakke med mine venner om deres dialekter. Følg med!
Du har nå 2 minutter før du hører innspillingen for andre og siste gang.
Godt nytt år, folkens. Jeg heter Chris og førsteårsstudent. Jeg en ivrig sjakkspiller og glad i språk. Som noen av dere kanskje allerede vet fra før, jeg tospråklig fordi far tysk. Så et nytt år og nye forsetter. Et av mine ny innspilling annen hver uke nå. Og hva hovedtema for podcasten i dag? Jo, det faktisk globalisering. Jeg fikk denne ideen fra et nytt prosjekt i samfunnsfag på universitetet. Oppgaven å beskrive endringene jeg ser rundt meg knyttet til globalisering. Vi vet alle at verden har fått farten opp i det siste århundret, ikke sant? Og nå sprer den teknologiske utviklingen seg nesten med lysets hastighet. Men for meg betyr globalisering en ny form å kommunisere på tvers av fysiske barrierer, landegrenser og tidsforskjeller. Et godt eksempel på dette språk vi bruker når vi sender korte meldinger på mobilen. Hør på dette nå. Jeg tror dere kjenner disse igjen. De samlede lydene fra en dag i telefonens liv. Jeg oppfatter det også som et symbol på vårt nye globale språk, emojis. I helga fulgte jeg en debatt på TV der det ble påstått at smilefjes og emojis et tegn på den språklige undergangen. Og det skal gjelde de fleste språkene. Altså, vi snakker om en global prosess. Men påstanden var helt på trynet, synes jeg. Sånne symboler jo rett og slett en forenkling av kommunikasjon. Bruker man jo ikke symboler for å markere nødutgang, eller fotgjengefeltet, eller søppelkasse? Jo da, de nødvendige. Det finnes vel omtrent 20 emojis for å uttrykke negative følelser. Og jeg synes det beriker språket mitt. Folk jeg henger med kjenner sikkert flere ord som kan brukes når de sinte, frustrerte eller deppa. Og når jeg legger på en emojis, det fordi det et universielt språk som jeg 100% sikker på at min kompis forstår. Dette jo språket som hjelper absolutt alle til å kommunisere på tvers av tradisjonelle språkbarrierer. Kommer emoji til å bli anerkjent som det første virkelige globale språket? Sannsynligvis ikke. Ja, vi får se. Nå vet jeg at det noen som ikke vil bruke emojis, fordi, jeg vet ikke, de kanskje vil bruke sine egne ord? Ja, skriv gjerne hva dere tenker om emojis i kommentarfeltet. Neste gang skal jeg snakke med mine venner om deres dialekter. Følg med!
Du har nå 2 minutter og 20 sekunder til å svare ferdig på spørsmålene. Tekst B. Du har nå 4 minutter til å lese spørsmålene.
Du får høre to bekjente, Stian og Ellie, snakke om ulike måter å holde seg I god form på.
Hei Stian, takk for sist. Jeg visste ikke at du var her. Har du også vært på forelesningen?
Det var jo om vinterbading, så jeg kunne ikke la være. Du kjenner jo meg, Ellie.
Nettopp. Som idrettsutøver har jeg sett mye rart. Men det finnes ingen som like tøff som du når det gjelder utholdenhet I kulde.
Tja, det jo fordi at da jeg bodde hos samene I Nordfinland I 2 år, lærte jeg hva naturens helbredende kraft betyr. og nå tror jeg på naturmedisin.
Tror du også på den gamle folkemedisinen?
Jeg avviser overtro som en del av folkemedisinen, men jeg har forstått at mennesker som lever i nær kontakt med naturen, etter hvert oppdager at naturen har sitt eget apotek. Jeg husker at da jeg ble tenåring, oppdaget jeg først herding med kaldt vann, altså vinterbad. Herding med varme, derimot, hadde jeg kjent fra før. Oldefar bygde badstue selv, vet du. Jeg synes vinterbading og badstue er det beste for å styrke immunforsvaret ditt om vinteren.
Jeg er ikke enig. Vinterbading kan være farlig for folk, særlig for utrente, eldre og barn. Men jeg har også hørt at det kan gi deg en skikkelig boost til humøret, ikke sant?
Jo, man blir fort avhengig av det.
Hva liker du best ved det?
At vann alltid kaldere enn du forberedt på, og bivirkningene varer lenger enn du tror. Din livsglede øker dag for dag. Se her, det filmen fra helgen. Vi danser på stranda etter at vi har badet.
Så kult! Ja, det så viktig å holde på med noe man glad i.
Vel, det viktigere å utfordre svakhetene sine.
Kanskje det det av og til. Men når folk spør meg om råd, anbefaler jeg å komme i gang med en styrke- og utholdenhetstrening på treningsstudio.
Tuller du nå? Jeg ville fraråde folk som aldri har satt en fot i treningsstudio og begynne nettopp der. Jeg ville heller oppfordre folk til å danse. Det styrker selvfølelsen. Mental trening nok, synes jeg.
Dans gøy, men det ikke nok. Jeg mener at bare skikkelig trening vil forsterke immunforsvaret ditt. Jeg husker ikke når jeg holdt senga siste gang. Jeg overbevist om at det å komme inn i en treningsrutine kan garantere deg mental og fysisk helse.
Hva med kosthold da? Jeg synes at variert kosthold spiller større rolle enn treningsrutine. Og jeg synes at man bør innta mat som tilsatt næringsstoffer og vitaminer. Men flere blir mistenksomme overfor slike produkter i dag.
Folk vil ikke få i seg kunstige vitaminer, vet du. Ikke jeg heller.
Apropos, neste foredrag om å være bevisst når du handler mat. Det blir spennende.
Enig. Men jeg må dessverre dra hjem nå. Håper du liker det. Ha det.
Du har nå 2 minutter før du hører innspillingen for andre og siste gang.
Hei Stian, takk for sist. Jeg visste ikke at du var her. Har du også vært på forelesningen?
Det var jo om vinterbading, så jeg kunne ikke la være. Du kjenner jo meg, Ellie.
Nettopp. Som idrettsutøver har jeg sett mye rart. Men det finnes ingen som like tøff som du når det gjelder utholdenhet i kulde.
Tja, det jo fordi at da jeg bodde hos samene i Nordfinland i 2 år, lærte jeg hva naturens helbredende kraft betyr. Og nå tror jeg på naturmedisin.
Tror du også på den gamle folkemedisinen?
Jeg avviser overtro som en del av folkemedisinen, men jeg har forstått at mennesker som lever i nær kontakt med naturen, etter hvert oppdager at naturen har sitt eget apotek. Jeg husker at da jeg ble tenåring, oppdaget jeg først herding med kaldt vann, altså vinterbad. Herding med varme, derimot, hadde jeg kjent fra før. Oldefar bygde badstue selv, vet du. Jeg synes vinterbading og badstue beste for å styrke immunforsvaret ditt om vinteren.
Jeg ikke enig. Vinterbading kan være farlig for folk, særlig for utrente, eldre og barn. Men jeg har også hørt at det kan gi deg en skikkelig boost til humøret, ikke sant?
Jo, man blir fort avhengig av det.
Hva liker du best ved det?
At vann alltid kaldere enn du forberedt på, og bivirkningene varer lenger enn du tror. Din livsglede øker dag for dag. Se her, det filmen fra helgen. Vi danser på stranda etter at vi har badet.
Så kult! Ja, det så viktig å holde på med noe man glad i.
Vel, det viktigere å utfordre svakhetene sine.
Kanskje det det av og til. Men når folk spør meg om råd, anbefaler jeg å komme i gang med en styrke- og utholdenhetstrening på treningsstudio.
Tuller du nå? Jeg ville fraråde folk som aldri har satt en fot i treningsstudio og begynne nettopp der. Jeg ville heller oppfordre folk til å danse. Det styrker selvfølelsen. Mental trening nok, synes jeg.
Dans gøy, men det ikke nok. Jeg mener at bare skikkelig trening vil forsterke immunforsvaret ditt. Jeg husker ikke når jeg holdt senga siste gang. Jeg overbevist om at det å komme inn i en treningsrutine kan garantere deg mental og fysisk helse.
Hva med kosthold da? Jeg synes at variert kosthold spiller større rolle enn treningsrutine. Og jeg synes at man bør innta mat som tilsatt næringsstoffer og vitaminer. Men flere blir mistenksomme overfor slike produkter i dag.
Folk vil ikke få i seg kunstige vitaminer, vet du. Ikke jeg heller.
Apropos, neste foredrag om å være bevisst når du handler mat. Det blir spennende.
Enig. Men jeg må dessverre dra hjem nå. Håper du liker det. Ha det.
Du har nå 2 minutter og 20 sekunder til å svare ferdig på spørsmålene. Tekst C. Du har nå 4 minutter til å lese spørsmålene.
Du får høre et radiointervju med en forsker, Anders Wiig, som forteller om endringer I arbeidsmarkedet.
Velkommen til vårt program om ny teknologi. Vi har med oss Anders Wiig, som forsker og ekspert på arbeidsmarkedet hos Statistisk sentralbyrå, altså SSB. Kan du fortelle litt om utdanningen din?
Jeg studerte 2 fag på universitetet. Musikk og språk, fordi jeg alltid har vært kunstnerisk og fantasifull. Senere har jeg også tatt ekstra emner I økonomi og statistisk analyse. Jeg fulgte denne utdanningsveien fordi vi lever i tider som krever at vi har et bredt spekter av kompetanser. Og vi må satse på livslang opplæring. Digitalisering, teknologisk utvikling og viktigst av alt, automatisering, påvirker verden i ekspressfart. Disse endringene krever at vi enten mottar utfordringen og tilpasser oss raskt, ellers er vi ikke med.
Hvordan bruker du din kompetanse i jobben du gjør?
Min viktigste oppgave nå er å analysere hvordan teknologisk utvikling påvirker sysselsettingen i Norge. Andre i avdelingen anslår hvilke sentrale pådrivere som avgjør fremtidens kompetansebehov, og hvilke jobber som kommer til å automatiseres. Det har vi gjort de siste 9 årene. Mitt team på 5 personer har nylig laget en analyse av arbeidsmarkedet i 4 næringer i offentlig sektor. Privat sektor skal vi gå etter i sømmene i det neste halvåret.
Så hva baseres denne analysen på?
Jo, fremskrivningene tar utgangspunkt i 2 kilder. Informasjon og statistikk samlet gjennom de 5 siste årene. Våre funn så langt er at det er 3 tydelige trender som trekkes frem når vi snakker om fremtidige kompetansebehov. Teknologiutviklingen og klimautfordringen.
Og den tredje?
Det er demografisk utvikling, som i seg selv er så innviklet at den trenger en enda mer utdypende analyse.
Interessant. La oss fortsette rett etter pausen. Så hvilken av de 3 trendene du nettopp nevnte virker mest inn på dynamikken i arbeidsmarkedet?
I korte trekk, jobbautomatisering.
Fortell litt mer.
Jo, jobbautomatisering sett fra 2 ulike perspektiver kan enten drive fram eller dempe etterspørselen etter ulike yrker. Slike jobber som hestedrosjesjåfører eller avisopplesere finnes ikke lenger. Mens slike yrker som bokbinder eller klokkestøper fortsatt er til stede, men er nesten glemt nettopp på grunn av automatisering.
Så hva blir et trygt yrke for oss unge mennesker?
Noen yrker som motedesigner eller filmregissør kan virke overraskende som trygge valg. Men de krever noe som ikke kan automatiseres. Kreativitet. Andre yrker innen bygg og helse er et mer åpenbart valg. I analysen har vi også prøvd å forutse scenarier for neste 10 år. En av fremskrivningene viser at omtrent 10% av arbeidsstyrken vil bli rammet av endringene.
Hva betyr det egentlig for arbeidstakere?
Jo, sikkert behov for videreutdanning, også mulighet til å endre karrierevei. Men for de fleste blir det nok mer fleksibilitet som følge av endringer i arbeidslengden.
Er det noen farer i den trenden?
Kunstig intelligens øker behovet for etisk kompetanse. Den største utfordringen blir personvern.
Ja vel. Takk for samtalen.
Takk.
Du har nå 2 minutter før du hører innspillingen for andre og siste gang.
Velkommen til vårt program om ny teknologi. Vi har med oss Anders Wiig, som forsker og ekspert på arbeidsmarkedet hos Statistisk sentralbyrå, altså SSB. Kan du fortelle litt om utdanningen din?
Jeg studerte to fag på universitetet, musikk og språk, fordi jeg alltid har vært kunstnerisk og fantasifull. Senere har jeg også tatt ekstra emner i økonomi og statistisk analyse. Jeg fulgte denne utdanningsveien fordi vi lever i tider som krever at vi har et bredt spekter av kompetanser. Og vi må satse på livslang opplæring. Digitalisering, teknologisk utvikling og viktigst av alt, automatisering, påvirker verden i ekspressfart. Disse endringene krever at vi enten mottar utfordringen og tilpasser oss raskt, ellers er vi ikke med.
Hvordan bruker du din kompetanse i jobben du gjør?
Min viktigste oppgave nå å analysere hvordan teknologisk utvikling påvirker sysselsettingen i Norge. Andre i avdelingen anslår hvilke sentrale pådrivere som avgjør fremtidens kompetansebehov, og hvilke jobber som kommer til å automatiseres. Det har vi gjort de siste 9 årene. Mitt team på 5 personer har nylig laget en analyse av arbeidsmarkedet i 4 næringer i offentlig sektor. Privat sektor skal vi gå etter i sømmene i det neste halvåret.
Så hva baseres denne analysen på?
Jo, fremskrivningene tar utgangspunkt i 2 kilder. Informasjon og statistikk samlet gjennom de 5 siste årene. Våre funn så langt at det er 3 tydelige trender som trekkes frem når vi snakker om fremtidige kompetansebehov. Teknologiutviklingen og klimautfordringen.
Og den tredje?
Det er demografisk utvikling, som i seg selv så innviklet at den trenger en enda mer utdypende analyse.
Interessant. La oss fortsette rett etter pausen. Så hvilken av de 3 trendene du nettopp nevnte virker mest inn på dynamikken i arbeidsmarkedet?
I korte trekk, jobbautomatisering.
Fortell litt mer.
Jo, jobbautomatisering sett fra 2 ulike perspektiver kan enten drive fram eller dempe etterspørselen etter ulike yrker. Slike jobber som hestedrosjesjåfører eller avisopplesere finnes ikke lenger, mens slike yrker som bokbinder eller klokkestøper fortsatt til stede, men nesten glemt nettopp på grunn av automatisering.
Så hva blir et trygt yrke for oss unge mennesker?
Noen yrker som motedesigner eller filmregissør kan virke overraskende som trygge valg. Men de krever noe som ikke kan automatiseres. Kreativitet. Andre yrker innen bygg og helse et mer åpenbart valg. I analysen har vi også prøvd å forutse scenarier for neste 10 år. En av fremskrivningene viser at omtrent 10% av arbeidsstyrken vil bli rammet av endringene.
Hva betyr det egentlig for arbeidstakere?
Jo, sikkert behov for videreutdanning, også mulighet til å endre karrierevei. Men for de fleste blir det nok mer fleksibilitet som følge av endringer i arbeidslengden.
Er det noen farer i den trenden?
Kunstig intelligens øker behovet for etisk kompetanse. Den største utfordringen blir personvern.
Ja vel. Takk for samtalen.
Takk.
Du har nå resten av tiden til å svare ferdig på spørsmålene.